Bore da bawb. Hyfryd cael eich cwmni chi gyd. Dwi'n gofyn gwisgo spectols o flaen llaw, mae gymaint o ryw declyna o gwmpas. Ond mae'n hyfryd cael eich cwmni chi, tydy yn y braf. Er bod chi wedi eich mygydu i gyd, ond mae'n astyl arall i'r gair mygydu, dwi'n meddwl. Pidwch chi gydrych yn geiriadur. Er bod ni ddim yn cael canu, da ni yma, a mae braf cael cwmni bob un ohonach chi. A gobeithio fyddwch chi mwynhau y gwasanaeth bach yma, er i chwythdod o i gyd. A mae braf cael edrych chi mewn i'ch llygaid chi, a'ch gweld chi, a cael eich cwmni chi, a bod hefo'n gilydd. Oherwydd dyma ydy corff Grist. Ni sy'n credu'n efo. A Iesu Grist yn ben. Ac yn goron ar y cwbl, mae Iesu Grist yma drwy yr ysbryd glân, a dyma'r addewid i ni. Pan da ni yn cyfarfod, mae yna rhywbeth arbennig yn digwydd. Nad ydan ni yn ei gael mewn unrhyw gymdeithas arall. Corff Grist, hefo'r ysbryd yn yn plith ni. Felly, croeso mawr, ond wrth gwrs drwy dechnoleg, nid chi yn unig sydd yma. Ond mae yna griw ar Facebook, a mae yna griw ar Zoom bore yma. A da ni'n croesawu nhw i gyd i'r gwasanaeth hefyd yn eu cartrefi ac yn gweddio bydda nhw yn cael bendith. Felly dewch i ni ddechrau addoli hefo'n gilydd a darllen chydig adnodau fi fydd yn gwneud o Salm 30 a 4. Dwi am ganmol yr arglwydd bob amser a'i foli'n ddi-baid. Dwi am frolio'r arglwydd. Bydd yr rhai sy'n cael eu camdrin yn clywed ac yn llawenhau. Dewch i ganmol yr arglwydd gyda mi. Gadewch i ni foli gyda'n gilydd. Profwch drosoch eich hunain mor dda ydy'r arglwydd. Profwch a gwelwch mor dda yw yr arglwydd. Gawn ni gydweddio. Arglwydd mae o yn hyfryd cael dod at yn gilydd i dygeisio di ac i daddoli di a da ni wirioneddol wedi colli hyn yn ystod y flwyddyn dwytha yma. Y profiad o bobl Iesu Grist yn dod at ei gilydd mewn addoliad er mwyn dosod di yn ganolbwynt i'n bywyda ac i'n dealltwriaeth o popeth sydd. A da ni ddim am gymryd hyn yn ganiatal i'r dyfodol. Ond da ni isio gwerthfawrogi bob gwasanaeth. Da ni isio gwerthfawrogi bob unigolyn sydd yn ymuno hefo ni. A da ni isio diolch i ti am y cyfle i gael gwneud hyn ar y bore hwn o beraidd wanwyn. Da ni'n dyfoliannu oherwydd dy fod ti yn ddiw bendigedig. Da ni'n dyfyrchafu oherwydd yn bod ni wedi dod i ddeall a'ch gafu drwy yr anwyl fab Iesu Grist. A da ni'n gweddio byddi di yn yn helpu ni drwy nerth a golini'r ysbryd glân y bore yma i dy addoli di yn ddidwyll. Mae yna bethau yna ni'w arglwydd sydd yn gwahanu ni oddi wrtha ti. Wyt ti'n gwybod am y pethau anaddas da ni'n ddal yn calona, am y ffordd mae'n meddyliau ni'n crwydro yma thraw. Ond drwy'r ysbryd cydia yna ni mewn ffordd arbennig y bore yma, wrth i ni brofi'r bendith o fod yn rhan o gymdeithas y saint. Gad i ni brofi beth yw'r nefoedd yn dy gymdeithas di. A fi ofyn nhw'n dyfendith ar gynulliad fawr Caerdydd a Chymru a'r byd ar y sil hwn. Oherwydd, da ni'n rhan o filiynau ar filiynau o bobl sydd yn gwneud hyn. Yn dygeisio di yn arddel dy gariad yn yr arglwydd Iesu Grist ac yn plygu pen wrth gydnabod mai ti yw ein Duw. Adnewydda ni, cadarnha ni, bywioga ni, fel yn bod ni'n dystion bywiog i Iesu Grist. Ac yn ei enw ef, y gofynnwn hyn. Amen. Da ni am wrando ar emyn sy'n gyfarwydd erbyn hyn i ni, oleini'r byd.
Dwi'n darllen o Ioan Pennaeth 20, adnodau 19 i 31. Y noson honno, sef nos Sul, roedd y disgyblion gyda'i gilydd. Er bod y drysau wedi'i cloi, am fod ganddyn nhw ofn yr arweinwyr a ddewig, dyma Iesu'n dod i mewn a sefyll yn y canol. Shalom, meddai wrthyn nhw. Yna dangosodd ei ddwylo a'i ochr iddyn nhw. Roedd y disgyblion mor hapus pan welon o'r arglwydd. Yna dywedodd Iesu eto, Shalom, yn union fel anfonodd y tad fi, dwi hefyd yn eich anfon chi. Wedyn chwythodd arnyn nhw a dweud, derbyniwch yr ysbryd glân. Os gwnewch chi faddau pechodau rywun, bydd y pechodau hynny yn cael eu maddau. Ond os byddwch chi ddim yn maddau iddyn nhw, byddwn nhw ddim yn cael maddeuant. Doedd Thomas ddim yno pan wnaeth Iesu ymddangos. Thomas oedd yn cael ei alw yr efaill, un o'r 12 disgybl. Dyma'r lleill yn dweud wrtho, dyn ni wedi gweld yr arglwydd, ond ei ymateb oedd, nes i mi gael gweld ôl yr hoelion yn ei arddernau, a roi fy mis yn y briwiau hynny, a roi fy llaw i mewn yn ei ochr, wna i byth gredu'r peth. Wythnos yn ddiweddarach, roedd y disgyblion yn y tŷ eto, a'r tro hwn, roedd Thomas yno gyda nhw. Er bod y drysau wedi cloi, daeth Iesu i mewn a sefyll yn y canol a dweud, Shalom. Rhodd at Thomas a dweud, edrych ar fy arddernau, rhodd y bys i mewn ynddyn nhw. Estyn dy law i'w roi yn fy ochr i. Stopia amau, creda. A dyma Thomas yn dweud, fy arglwydd am Dyw. Ti wedi dod i credu am dy fod wedi fy ngweld i, meddai Iesu wrtho. Mae'r rhai fydd yn credu heb weld yn mynd i gael ei bendithio'n fawr. Gwelodd y disgyblion Iesu yn gwneud llawer o arwyddion gwirthiol eraill, ond dwi ddim wedi ysgrifennu amdanyn nhw yma. Ond mae'r cwbl sydd yma wedi ysgrifennu er mwyn i chi credu mae Iesu ydy'r Mesia, Mab Dyw. Pan fyddwch chi'n credu, byddwch chi'n cael bywyd drwy ei awdurdod e.
Mi ddiolch i Carys am y darlleniad, a mi fyddwn ni yn dod at un adnod yn y darlleniad hwnnw yn y funud i fyfyrio rhyw gymaint arno fo. Da ni am weddio hefo'n gilydd. Mewn ffordd, dwi wedi torri'r gweddiau fyny bora yma, gweddio fawl addoliad i ddechrau. Gweddi rwan i gyflwyno sefyllfaoedd a phobl. Dwi eisiau mynegu cydymdeimlad hefo Joy sydd wedi colli mam yn ystod cyfnod clôn diwethaf yma. A dyma'r tro cyntaf. A da ni wedi gallu gwneud hyn yn ystod y clôn yda. A mae rhywbeth chwythig iawn bod ni ddim yn gallu cyfarch yn gilydd a cynnal yn gilydd a chydymdeimlo yn iawn hefo'n gilydd. Ond mae'n gweddian i wedi bod hefo chi ar teulu Joy. A da ni'n meddwl amdanach chi yn eich colled ac am eich hiraeth am eich mam yn y gorllewin. Gawn ni gydweddio. Arglwydd, mae mor braf cael bod hefo'n gilydd yn syml. Dod at yn gilydd yn enw, yn yr enw mwyaf mawr, sef enw Iesu Grist. A gwybod fod y gariad tragwyddol di yn Iesu yn ynclymu ni yn ein gilydd mewn ffordd arbennig, mewn ffordd goriwch naturiol, mewn ffordd naturiol, ac mewn ffordd dragwyddol. Da ni'n daddoli di. Da ni am fynegu yn cariad tuag ata ti. Da ni am ddathlu dy gariad yn yr arglwydd Iesu. I berffeithrwydd, i farwolaeth ar y groes, i atgyfodiad, a i addewid y bydd rhyw ddydd yn dychwelyd mewn gogoniant. Da ni'n dathlu. Ac er chwistod y sefyllfa ar hyn o bryd, da ni'n edrych ymlaen at y parti y byddwn ni'n gallu gael a'r cydbwyta fydd yn digwydd a'r chwerthin a'r mwynhad fel eglwys Iesu Grist ebe nesaf. Ond yn gweddio nawr, da ni am eiriol, da ni am gyflwyno sefyllfaoedd i ti. A mae'n meddyliau ni heddiw yn mynd i gyfeiriad India a'r sefyllfa erchill sydd yn datblygu yn y fan honno. A 350,000 o achosion newydd o'r haint yma yn ystod y 4 awr ar hugian dwytha. A da ni'n gweddio dros y llywodraeth a'r arweinyddion cymdeithasol a'r gwasanaethau iechyd. Ac yn gweddio bydd bywydau'n cael ei arbed ar glwyd. Ac y bydd pobl yn gallu ymdopi hefo'r hyn sydd yn digwydd yn y fan honno. Da ni'n gweddio dros Myanmar a'r erlid sydd wedi digwydd yno a rai cenhegloedd yn y wlad. Ac hefyd yr erlid sydd yn digwydd i Grisnogion. A da ni'n gweddio am heddwch a chyfiawnder rhwng pobl yn ein byd. Da ni am gyflwyno wythnos cymorth Grisnogol i ti yn ystod mis Mai. Ac yn gofyn am dyfendith ar yr elusen drwy wledydd Prydain yn ei cyfanrwydd. Ac hefyd da ni yn gweddio dros y gwaith yma yng Nghymru. Yn gofyn am dyfendith ar y tîm, yr elusen sydd yn paratoi, ac hefyd ar y cynnan wrth iddo fo, arwain y tîm hwnnw, mewn cyfnod y digynsail. I bod nhw'n ceisio codi arian i'r clawd a'r anghenis, a mae'r amgylchiadau yn groes i hynny. Rho weledigaeth ag egni a chreadigrwydd iddyn nhw, fel bod arian yn cael ei godi, arian mawr, er mwyn lleddfu angen a thlodi yn ein byd. Da ni'n cofio hefyd arglwydd am yr etholiadau Senedd fydd yn digwydd yn ystod mis Mai. Yn gweddio dros y pleidiau, yn gweddio y bydd pobl addas o bob plaid yn cael eu hethol i'r Senedd yma yng Nghymru. Pobl sydd hefo doethineb a chrebwyll a chyd ymdeimlad a chyda cyfiawnder yn eu calona dros bobl a phoblogaeth Cymru yn eu chyfanrwydd. Fel y bod ni fel cenedl yn gallu bod yn le cyfiawn a theg i fyw ynddo, lle mae'r gwan a'r bregus a'r hen a'r sal yn cael eu hamddiffyn a'u gwarchod. Da ni'n meddwl am Ebenezer rwan i'r dyfodol wrth i bethau ail agor. Ac yn gofyn y byddi di drwy dair a thrwy yr ysbryd yn rhoi arweiniad clir i ni o beth dylam blinor ieitha fod yn ystod y misoedd sydd i ddod. Sut y gallwn ni fod yn dystion effeithiol i'r arglwydd Iesu Grist, gybeithio yn y cyfnod ôl Covid yma. Beth dylam blinor ieitha fod i ba gyfeiriad y dylam ni symud. Da ni'n cofio am cyd aelodau. Rai hynny sydd mewn galar o gallgolli anwyliaid. Da ni'n meddwl am yr henoed a'r to hun sydd wedi bod yn gaeth cyhyd. Da ni'n cofio am y rhai hynny sydd yn sal yn gorfforol a'r rhai hynny sydd yn teimlo yn isel i ysbryd ac yn methu ymdopi o ddydd i ddydd. Bydd gyda yn teuluoedd ni i gyd. Bydd gyda'r teuluoedd hynny sydd yn magu plant mân a bach a phobl yn ieuenctid ar hyn o bryd. Mae wedi bod yn gyfnod anodd arglwydd ac yn gyfnod dryslyd i'n pobl ifanc ni. A da ni gofyn y byddi di yn i'w goleuo a'i nerthu. Ac fe gofion am y rhai hynny yn ystod yr wythnosau nesaf yma sydd yn sefyll aroliadau yn yr ysgolion. Ti yr hwn brandewi weddi, ata ti y daw pob cnawd. Llef yr isel ni ddirmygu, clywi ocheneidiau'r clawd. Dydw i gared sy'n cofleidio'r ddeiad faith. Gofynnwn hyn yn enw Iesu Grist. A na i gyd adrodd ar fy mhen fy hun, gweddi'r arglwydd, a gewch chi i adrodd hi yn eich calonna yn dawel. Ein tad yr hwnwyt yn y nefoedd, sanctiddi ar denw, Deled dy deyrnas, gwneler dy ewyllus, fel yn y nef felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a madda i ni ein troseddau, fel yr un ni wedi madda i'r rhai a droseddodd i'n herbyn. A thaid am dwyn i brawf, ond gwared ni rhag drwg, oherwydd eiddo ti yw y deyrnas a'r nerth a'r gogoniant yn oes eisoedd. Amen. Amen yn eich calonna. Da ni am wrando'r emyn arall, a mae'r emyn yn gyfarwydd i chi. Mae'n cael ei chanu fel unnawd y bore yma. Geiria gan Elfed Lewis, oedd yn wynidog yn King's Cross Llundain am flynyddoedd maith. Ond pan ymddeolodd o, fe symudodd o i fyw ym Mhenarth, a dydynaelodd yn Ebenezer, Caerdydd. A dwi'n cofio siarad ychydig blynyddoedd yn ôl hefo Eirwyn Evans, nid Eirwyn Evans. Mefus Eirwyn Evans, sut fedrai anghofio. Ac oedd hi'n cofio ni plentyndod pan oedd Elfed yn dod i bregethu Ebenezer, bod nhw'n gofyn i Mefus i ddarllan oherwydd na hi oedd un o'r ychydig rai o bobl ifanc oedd yn gallu darllan yn Gymraeg yn Ebenezer. Dyna'r Mefus yn dweud. Ac felly mae yna gysylltiad uniongyrchol rhwng yr enyn yma a'r geiriau gyfansoddodd Elfed a Ebenezer. Rhwng un yr hedd. Iawn.
geiriau rhoi'm yr her.
Ddew mi at reina yn y munud rwan oherwydd bod o'n cysylltu hefo yr adnod dwi wedi ddewis i drafod y bore yma. A dyma'r adnod i chi. O, dwi wedi gwneud hynny. Tydy'r fe tra'n i gael yr, ar ôl yr emyn? Mae ni, hon. Yr adnod hon. Meddai Iesu wrthyn teilwaith, tangnefedd i chwi. Fel y mae'r tad wedi banfon i, yr wyf i hefyd yn eich anfon chwi. Dyma, mae'r adnod dwi wedi ddewis i ni feddwl amdani a'i dadansoddi ryw gymaint y bore yma. Yn yr efengil yn ôl Iwan, yr ugeinfed bennod. Da ni yn y cyfnod yma rhwng, da ni newydd allu y Pasg ac atgyfodiad yr arglwydd Iesu. Y mis Mai, dwi'n meddwl y trydydd ar ddeg, mae dydd iau dyrchafael, Ascension Thursday, neu yr esgymniad, ac yna mi fydd y Pentecost yn dod. Ac felly, da ni yn y cyfnod rhwng yr atgyfodiad a'r esgymniad. Ac o'n i'n meddwl swn ni yn dewis rhywbeth fysa yn gysylltiedig â hynny. Oherwydd am gyfnod ar ôl y atgyfodiad, mi oedd Iesu yn ymddangos i'r disgyblion. A i ddweud y gwir, sydd wedi mwynhau i cael bod yn un o'r criw yn ystod y dyddiau hynny. Da chi'n bod, Iesu wedi atgyfodi y gwaith oedd o iachawdwriaeth wedi wneud, y groes wedi mynd heibio, presenoldeb yr arglwydd hefo'i bobl. A fe ti'n peidio feddwl bod nhw'n cael hwyl yn ei gilydd ynddo? Chwb bod nhw'n enjoio dod at ei gilydd? Iesu, y deuddeg, y merched, y dynion eraill oedd yn ei ddilyn nhw. A bod yna elfen fawr o lawenydd yn ystod y cyfnod yma. Oedd o fel rhwng dau beth ynddo? Y gwaith Iesu wedi wneud, cariad i wedi fynegu'n rhyfeddol, a mi oedd y gwaith mawr yn mynd i gychwyn yn y munud, nes ymlaen, mewn chydig wythnosa, o rannu y newyddion da yma. A mae wedi cael ei gofnodi yr digwyddiadau, cyfarfod y merched wrth y bedd, y disgyblion yn yr ardd, o ryw chystafell, cerdded efo'r ddau i Emaes. A mae Paul yn sôn yn cyntaf Corinthiaid ac yn dweud i fod o wedi ymddangos i Cephas ac yna i'r deuddeg, ymddangosodd i fwy na 500 o'i ddilynwyr ar unwaith, ac mae'r mwyafrif ohonynt yn fyw hyd heddiw, er bod rhai wedi huno, yna ymddangosodd i Iago yna i holl apostolion. Yn ddiwethaf o'r lle ymddangosodd i minnau hefyd fel rhyw erthyl o apostol. Gynnau'r adnod yma, dwi'n credu. Tydy'r? Oes. Fel rhyw erthyl o apostol. A jyst oeddi cyn symud ymlaen, da ni'n cymryd trein fel digwyddiadau hanesyddol sydd yn cael eu cyflwyno fel ffeithiau hanesyddol. Nid fel chwedloniaeth, nid fel mytholeg y mae rhywun wedi i ddychmygu a'i ysgrifennu er mwyn cyfleu rhyw fath o wirionedd ysbrydol. A dyma her y ffyr gysnogol, wrth gwrs efo'r atgyfodiad. Da ni'n cymryd rhain fel cyfnodion hanesyddol ar hyn y ddigwyddodd. A mater arall ydy, os da chi'n credu, neu'n gwrthod arwydd o cad beth ddigwyddodd. A mae hyn yn bwysig. Mae'r ffyr gysnogol yn siliedig nid ar fympwy pobl, ond ar ffeithiau a digwyddiadau hanesyddol. Gewch chi gwedi, neu gewch chi beidio chredu yng ngwirionedd yr hyn sydd yn cael i gyfleu. Ond mae hynny'n bwysig yn yn hoes bresennol ni, oherwydd mae yna duedd mewn cymdeithas anghrediniol i bobl, jyst dweud, o lol di hynny. A chwedloniaeth ydi hynny. Heb bod ganddyn nhw unrhyw ddealltwriaeth o pa mor agos i fywyd yr Iesu, yr ysgrifennwyd y dogfennau hyn, pa mor agos i atgyfodiad yr arglwydd Iesu, yr ysgrifennwyd llythyrau yr apostol Paul. Chi'n sôn am 10 mlynedd ar hygiau, o fewn cof y bobl oedd yn ei ysgrifennu nhw, ac oedd rhai o'r bobl yn dal fyw oedd wedi bod yn dystio. A mae hwnna'n bwysig iawn yn yn hoes ni, sydd yr ynfyrmygus o feibl a ffydd a'r hanes am yr arglwydd Iesu. Gnewch eich gwaith cartra hanesyddol cyn mynd ati i wrthod neu dilorni y ffydd. Rwanta, yn y cyfnod yma, mi oedd yr Iesu'n dysgu'r disgyblion, ynddoedd? Oedd o'n dweud wrthyn nhw, wel, dyma rwydd o cad yn hyn sydd wedi digwydd, a dyma dwi eisiau i chi wneud pan fyddai'n gadael. Ac oedd o'n esbonio iddyn nhw, dwi'n siŵr, yn eitha clir yn ystod y cyfnod hwn. A mae'n amlwg hwnna rhywbeth yn pwyso'r meddwl Iesu Grist yn arbennig. Sef yr angen i rannu y newyddion da yn y dyfodol. Oherwydd fwy nag unwaith mae o'n dweud yn y cyfnod yma rhwng yr atgyfodiad a'r esgyniad. Mae eisiau chi rannu beth sydd wedi digwydd hefo pobl eraill sydd ddim yn credu, sydd ddim hefo ffydd. Oherwydd mae angen ar ddynoliaeth i glywed am y newyddion pwysicaf a mwyaf bendigedig erioed. A da chi'n gwybod be y cyfrifoldeb chi yn ysgyblion ni ydy rhannu hwn. Oherwydd mi fydda i yn gadael. A dyma ddweudodd o yn yr adnod hon, Ioan 20:21, wrth y disgyblion. Tangnefedd i chi. Fel y mae'r tad wedi fanfon i, rwyf i hefyd yn eich anfon chwi. Dowch chi'n ddelio o'r cymal tangnefedd i chi i ddechrau. Eirene, da chi'n cael yr enw Saesneg, Irene. Come on, Irene. Hwna, Aileen oedd hwnna, de. Dexys Midnight Runners. Dwi ddim yn dyfynnu Dexys Midnight Runners yn y gang. Ni'n cymryd Irene oedd o. Oedd Irene, Eirene, y gair sydd yn cael ei gyfieithu fel tangnefedd yn Gymraeg. A mae hwnna'r air hyfryd, dydy. Tangnefedd. A mae'r Iesu'n dod at i bobl ac yn dweud, tangnefedd i chwi. Pam bod o'n dweud hyn? Wel, dechrau'n ymarferol, ynddo? Yn yr amgylchiadau, yn y sefyllfa oedd y disgyblion yn y cyfnod yma, oedd... Waith i ni gyfadda, sa pawb ohona ni'n cael ffit biws. Peta sa un o'n ffrindiau ni wedi marw. Ac o fewn tridiau yn ymddangos i ni. A mae'n cael ei ddangos yn ymateb y disgyblion. Mae'n anghrediniaeth. Da chi'n gwybod? Mae'r person yma wedi marw. Ddaru ni weld i gorff o. Fe gynhaliwyd angladd bach ac fe roddwyd i gorff o yn y bedd. A dyma fo yn y fan yma. A fedrwch chi ymdeimlo ar dychryn o gan y disgyblion yma. Hei, di hyn ddim yn digwydd, di hyn ddim yn beth arferol. Ac felly mi oedd nhw yn betrus. Ydy hyn yn wir? A Iesu Grist ydy hwn? Ac felly mi yna ofn yn eu calonan, fel sa yna ofn naturiol yn eu calonan yna hefyd, o fod person wedi dod yn ôl yn byw ar ôl marwolaeth. Di pethau fel hyn ddim yn digwydd, a dyma sefyllfa y disgyblion. Chi'n bod, da chi wedi cyfarfod pobl enwog? O pobl sydd yn cael ei ystyried yn enwogion o fri. Dwi wedi cyfarfod enwogion o Gymru dros y blynyddoedd. A fe dra'i gofio dal yn llaw yn had mewn eisteddfod a siarad hefo pobl fel Cynan a y Beirdd o Fri a Gwynfor Evans ac Arweinyddion a yna rhyw ora ynglyn â nhw. Dwi'n bod sa chi wedi cyfarfod rhai o'ch arwyr byd eang ryw dro a bod yn eu presenoldeb nhw mewn unrhyw faes a mae yna ryw deimlad o chwythdod a gwefr o drydan o fod yn eu cwmni nhw. Pa faint mwy oedd gwefr y disgyblion o fod ymhresenoldeb yn mab Duw oedd wedi atgyfodi a'r trydan, a'r wefr, a'r egni, a'r cyffro fel ei calonna nhw hefo cymysgfa o ofn a dychryn. I ddeud y gwir, mi fydda yna ofn a ffetrister dan yn calon ni yn bydda o gyfarfod yr arglwydd Iesu mewn amgylchiadau o'r fath. A meddwl Iesu, tangnefedd i chi, fi ydio, dwi yma. Peidiwch a dychryn. Ond mi oedd elfen arall hefyd yn dweud, oedden nhw yn yr ystafell yma, mi oedden nhw wedi cael y drysa, wedi cloi y drysa, mae siŵr fod na nid blinds. Byddech chi'n galw'r drysa bach na'r ffenestri? Blinds dyn nhw? Shutters. Bod nhw wedi cael y shutters oherwydd bod nhw'n ofn yr awdurdoda. Oedden nhw newydd gipio i alwinydd, wedi laddo, wedi gosbi fo, wedi chwipio, a nhw oedd y dilynwyr penna. Ac oedden nhw'n yr ystafell yma yn ofn unrhyw adeg y bydd awdurdoda'n dod yn cicio drysau lawr, yn eu cipio nhw, a'u dal nhw, a'u cosbi, a'u carcharu nhw. A dyma Iesu'n dod ac yn sefyll ac yn dweud, tangnefedd i chwi. Peidiwch â gadael i'r amgylchiadau eich trechu chi. Peidiwch â gadael i'r ofna gymryd drosodd yr hyn da chi'n ei weld ar hyn o bryd oherwydd dwi yma hefo chi, dwi'n Dduw. Dydyn nhw ddim wedi'n honcro fi sydd wedi concro yr amgylchiadau a nhw. A mae Iesu'n gwybod i angen nhw'n dydy, yn ymateb i'r sefyllfa ac yn dymuno tangnefedd iddynt. A pan da ni'n cymhwyso hyn i fywyd disgyblion Iesu heddiw, chi a fi a phobl fel ni sydd â gydd yn ddyfo, mae Iesu'n gwybod yn amgylchiadau ni. A da ni wedi gwynebu chwythdod mawr yn ystod y cloion yma. Rhai ohona ni sydd yn gweithio, mae pawb ohona ni wedi cael yn herio yn yn gwaith. Da ni wedi pryderu am y tyluoedd. Mae rhai ohona ni wedi cael colledion. Mae Iesu'n gwybod am hyn. A mae o'n gwybod am yn amgylchiadau ni. A mae o'n sefyll yn y canol fel arglwydd Byw. A bora yma mae o'n dweud, tangnefedd i chwi. Does na ddim byd sydd yn mynd i fod yn dreth na chi. Ond trwy ddau, mi fyddwch chi'n ddiogel, doedd a ddelo. A mae'n dweud rhywbeth tebyg yn y penod 14 o Efengyl Ioan, lle mae o'n dweud, yr wyl yn gadael i chwi dangnefedd. Chi'n cofio yma, benod yna, mae'n ni'n cofiadwy dechrau'r benod na thrallodau eich calon, William Morgan. Yr ydych chi'n credu yn yw, credwch yn ofinau hefyd. Yn llif yn had y mae llawer o drigfannau a pre amgen i a ddywed aswn i chwi yr wyf yn mynd i baratoi lle i chwi. Ac yna nes ymlaen yn y benod, mae'n dweud yr wyf yn gadael i chwi dangnefedd, yr wyf yn rhoi i chwi fy nhangnefedd fy hun. Nid fel y mae y byd yn rhoi, yr wyf i yn rhoi. Peidiwch a gadael i ddim gynhyrfu'ch calon. Peidiwch a gofni. A dyma lle oedd elfed i cael yr ysbrydoliaeth i'r benod gyntaf de. Rhoi mae'r hedd, na wyr y byd amdano. A dyma mae Iesu Grist yn ei ddeud, rwy'n fwy'n rhoi i chwi fy nhangnefedd i. Nid fel y mae'r byd yn rhoi, yr wyf i yn rhoi i chwi. Dwi'n rhoi tangnefedd gwahanol, o ansawdd gwahanol na'r hyn gewch chi yn y byd yma. Mewn gwirionedd, chewch chi ddim heddwch ar tangnefedd ymhyth ar byd yma, ond drwy roi ffydd yna i a nili ni. A mae'n deud dau beth y fama am y tangnefedd. Rwyf yn gadael i chwi tangnefedd. Hynny yw, mae'n rhywbeth sy'n parhau hefo ni. Nid un waith ag am beth. Ond os da ni'n credu yn Iesu Grist, mae o'n gadael y tangnefedd hefo ni beth bynnag da ni'n ei wynebu. A da chi'n gwybod, dwi'n gwybod bod lot ohona chi wedi gwynebu pethau anodd dros y blynyddoedd. A mae Iesu'n dweud, dwi'n gadael i chwi fy nhangnefedd. Ac yn yr ail beth mae'n dweud ydy, dwi'n rhoi i chwi fy nhangnefedd. Rhoi mae'r hir nawr y byd amdano, hedd nefol hedd daeth trwy anfeidrol loes. A fe ddaw'r tangnefedd hwn oherwydd Pwy ydy Iesu Grist, mab Dyw, beth wnaeth yr arglwydd Iesu yn ei fawr fywyd a'i farwolaeth a'i atgyfodiad ac a ddiwydion Iesu Grist i'r dyfodol. Dach chi'n iawn, dach chi'n ddiogel, peidiwch a dychryn, beth bynnag ddaw, oherwydd dwi'n rhoi tangnefedd i chwi. Dyna'r cymal cyntaf, ac yn ysydyn yr gweddill o'r adnod yma. Fel y mae'r tad wedi fanfon i, rwyf i hefyd yn ei chanfon chwi. Yn y cyfnod rhwng yr atgyfodiad a'r esgyniad, mae'r Iesu'n dweud, fel y tad yn anfon i'r byd, dwi rwan yn eich anfon chi i'r byd. A da ni'n gwybod fod Iesu wedi cael ei anfon gan fyw i'r byd i ddod â'i achawdwriaeth. Moses a'r proffwydi wedi dweud, fydd un arbennig yn dod i ddod â'i achawdwriaeth Dyw i'r byd, fel Mesia, fel arglwydd ac fel gwaredwr. A dyna wnaeth Iesu, dyna gyflawnodd yr arglwydd Iesu. Yn gosod ffordd i ni ddod i berthynas a Dyw, i garu Dyw drwy dderbyn maddeiant a'i farwolaeth a berthol a derbyn bywyd drwy atgyfodiad. Mi oedd Dyw yn ei gariad wedi anfon yr Iesu i'r byd. Ond mi oedd y gwaith, rhan yna'r gwaith, wedi orffen, wedi gwblhau. Ac yna, mae'n dweud wrth y disgyblion, mae yna benod newydd rwan, neu mae yna barhad i'r gwaith. A chi sydd yn gyfrifol am hwnnw. Fel y mae'r tad wedi anfon i, dwi rwan yn eich anfon chi. A mae hwn yn cysylltu efo'r comisiwn roddodd Iesu, dydy, ar ddiwedd dwi'n anghofio bod fi'n gwisgo. Ar ddiwedd Mathew, mae hon gen i'r adnod yma hefyd. Y daeth Iesu atynt a llefaru wrthynt, rhoddwyd i mi bob awdurdod yn y nef ac ar y ddaear. Ewch gan hynny a gwnewch ddisgyblion o'r holl genhegloedd, gan i bedyddio fwyna nhw tad a'r mab a'r ysbryd glân, a dysgu fynd gadw'r holl orchmynion a roddais i gwyb. Ac yn awr, rwyf i gyda chwi bob amser hyd ddiwedd y byd. Fel yr anfonodd y tad fi, dwi rwan yn eich anfon chi i rannu y newyddion da am gariad Dyw yn Iesu Grist. A dyna ddigwyddodd ynde o'r Pentecost ymlaen. Mae'r ysbryd yn dod o nerth a gweledigaeth ac egni i'r disgyblion. A mae yna ffrwydriad. Mae Iesu'n yn anfon ni allan rwan i rannu'r newyddion da yma hefo cenhedloedd y byd i gyd. A dyna sydd wedi digwydd yn hanes yr Eglwys Grisnogol drwy'r canrifoedd. Mae Grisnogion wedi ymateb i alwad a gorchymyn yr Iesu i fynd fel yr anfonodd y tad fi, dwi yn eich anfon chi rwan. A gallwn ni sôn am gyfnod y seintiau yng Nghymru. Oedden nhw'n gwneud hynny yn sefydlu cynulleidfaoedd a llanau, a llai sôn am gyfnod y Puritaniaid yng Nghymru, a derm teulu gwybodaeth a roth a Morgan Llwyd a'r heini yn canu yr Efengyl. A llai sôn am y diwygiad Methodistaidd yng Nghymru, a'r bedwaredd ganrif ar bymtheg wedyn, a lle da ni'n gweld Crisnogion yn mynd allan ac yn dweud, mae gynna i newydd da i rannu hefo chi. A mae werth i chi glywed oherwydd mae Iesu yn yn anfon i rannu hwn hefo chi. A mae'n rhywbeth, da ni wedi colli golwg arno fo yn iawn fel eglwysi, ers blynyddoedd maith. Rhywbeth sydd yn flaenoriaeth hanfodol yn ymbodolaeth ni fel eglwysi a fel corff Crist, ydy canu y newyddion da. Nid gadw fo i ni'n hunan. Da ni fod i adeiladu'n gilydd ac annog yn gilydd a cefnogi'n gilydd o fewn i'n heglwysu. Ond da ni'n mynd cadw'r newyddion da. Da ni fod i rannu fo. Yn Sainsbury's, os da chi'n siopa'n Sainsbury's, yn Lidl fyddai siopa fel arfer, ond weithiau am treats a da i'n mynd i Sainsbury's. Dwi'n mynd i cyrraedd Waitrose eto. Mae'n dorth bach garlic. A dwi'n licio'r enw ar y dod. Ter yn sie. Ter yn sie. A mae'n lwmp ydych chi, wrth y bwrdd ydych chi'n ei rhwygo hi, a ydych chi yn rhannu hi i'r teulu. Dyma di natur yr efengil a bywyd yr eglwys grisnogol, ter yn sie. Wrth brynu'r dorth, da chi fod i rannu hi. Wrth dod yn gorff Iesu Grist, da ni'n cael y newyddion da a'r efengil a'r gariad Dyw a bywyd newydd a iachawdwriaeth. Nid i gadw hi ni'n hunan, ond er mwyn i rhannu hi hefo pobl sydd ddim yn rhan o'n cymuned ffydd ni. A da ni di mynd yn esgeulus o wneud hyn, yn enwedig fel Cristnogion Cymraeg yn llaeth. Da ni di mynd yn rhydd fewnblig, yn edrych ar ymbogail fel oedd yn arfer dweud, ar ymbotwm fel. Pa mae Iesu Grist yn dweud, eich braint chi, eich gwaith chi, ydy mynd allan yn eich cymuned, a rhannu y newyddion bendigedig yma, bod Dyw yn eich caru chi, bod Dyw yn gallu gwirnewid eich bywyd chi, bod Dyw isio gwirnewid eich cymdeithas chi, a da ni'n eich gwahodd chi i ffydd yn yr arglwydd Iesu Grist. A mae rhaid i ni sylweddoli hyn fel eglwysi yng Nghymru. Na ddaw llwyddiant, na ddaw ffyniant, na ddaw twf, os nad ydym ni yn rhannu y newyddion da. Wrth i ni ddod allan o'r cyfnod clo, dwi'n awydd y ddys iawn o bod ni fel eglwys yn trafod ac yn blaenor ieithu dilliau da ni'n mynd i'w defnyddio i gyrraedd pobl newydd, i gyrraedd teuluoedd newydd, i gyrraedd teuluoedd da ni wedi colli o'n cymdeithas ni dros y blynyddoedd. Mae'n gyfla uraidd i ni asesu'n sefyllfa. Oherwydd mae Iesu'n dweud, rwy fi yn eich hanfon chi fel yr... Yng Nghaerdydd maen nhw'n deitha fi bod yna 35,000 o Gymru Cymraeg. O, dyn nhw'n yma bora yma, nad yw? Dyn nhw'n y capeli Cymraeg eraill bora yma. Dallwch chi'n gwybod, allwn i ddeud bod yna 34,500 o Gymru Cymraeg yng Nghaerdydd. Nad ydym ni fel eglwysi ar i reidar nhw o gwbl. Nad ydym ni'n bersnasol i'w bodolaeth nhw. Nad ydym ni'n cyffwrdd un eiliad o'i dydd nhw o fis i fis. A mae Iesu'n gosod yr her i ni. Sut ydych chi fel eglwys? Sut mae Ebenezer? Sut mae corff Iesu Grist Ebenezer yn mynd i ymestyn allan i gyrraedd y bobl hefo newyddion da yr efengil? Be da ni'n mynd i flaenor ieithi wrth dod allan o'r clo? Pa weithgaredda plant yr ydan ni'n mynd i ganolbwyntio arnyn nhw? Pa weithgaredda da ni'n mynd i roi yn hadnoddau a'n harian tuag atyn nhw er mwyn rhannu y newyddion da? Sut ydan ni fel cynulleidfa am fod yn eglwys fwy cynnes a chroesawus a deiniadol wrth rannu yr efengil? Oherwydd angen mwyaf poblogaeth Caerdydd ydy Iesu Grist a'r newyddion da. Ac angen mwyaf cenedl y Cymru mae Dyw wedi'n gosod ni ynddi hi ydy Iesu Grist a'r newyddion da. Meddai Iesu wrth ein teilwaith, tangnefer i chi, fel y mae'r tad wedi fanfon i, rwy fi hefyd yn eich hanfon chwi. Ac ar i ben, y bwr gofod. Amen. Da ni am gwrando ar eiria Pant y Celyn wrth gloi. Ond mae hwn yn recordiad arbennig i'n ddau sydd yn bresennol y bore yma, sef Hywel a Caled. A da ni'n diolch iddyn nhw am y recordiadau maen nhw wedi baratoi yn ddiweddar. Thank you.
gyrraedd rhead i gaeth fawr. Wrthrych ni wyfyn a'r gwan, ond Iesu bwyso arno'n rhan. Dewisau sef ac efo hyd, dewisaf mwydra'r y byd. Pan gwynfyddai ddim henaid tlawd, I'll bring in heaven the min vrow. Oh, to be carried by hands I've been beaten, Baba. To be carried by hands I've been beaten, Baba.
Addoli yr hwn sydd wedi yn caru ni. Ond dyna fo, ffrindiau, mae wedi bod mor braf cael eich cwmni chi. Dwi wedi colli cwmniau chi a'ch cyfeillgarwch chi fel hyn yn ystod y misoedd dwytha. A da ni'n gweddio na fydd trydydd ton. Gai ofyn i chi i gadw yn iach ac i gadw pechdel i wrth bobl ddian yn ystod yr wythnosau nesaf yma. Ac yn edrych ymlaen, os dyw ai'n mynd i addoli dydd syl nesaf yng Nghapal yr Eglwys Bethodistaidd am dri bydd y gwasanaeth y syl nesaf. Felly os gallwch chi fod, mi fydda groeso cynnes iawn i chi syl nesaf. Na'i adrodd y gras, a gewch chi ddweud y gras yn eich calon. Gras sy'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda chwi o'r awr hon, hyd byth. Amen.